falal badan oo kufsi ah marka laga geysto meelo kamid ah Soomaaliya waa kuwo aanan la warinin dhowr arrimood oo jira awgood laakiin si aaba maxamed abdi xaye ayaa VOA-da u sheegay in gabadhiisa oo 16 sano jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo xabada kaga yaala xubinta taranka kaasoo uu ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faro xumeeyo wuxuuna sheegay in ninkaas uu gabadha dhibaatada ugu geystay magaalada Boosaaso waa kan aabaha oo iga waramay falkaan sida uu dhacay
gabadhayda waxa uu reesisay da'deedu waa 16 dhaawac ku yaala nin arkay mooyeen qof hore looga sheekeyn kari maayo warka ugu horeysa 26-kii bishii habeenkii jumcihii jumcadan iminkay naga sheegtay jumcadeedii ahayd iyo xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeday ahayd
yaa waxyeeleeyey gabadha
gabadha waxaa waxyeeleeyey nin askari ah
askartuu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari iyo ka tirsanaa marka ugu horeysa
gabadha haatan waxa ay martay laba qalin waxa ayna ku jirtaa xaalad miyir doorsana sidoo aabaheed ii sheegay waxaa la dhigay isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho kadib markii xaalkeedu wax looga qaban waayey magaalada Boosaaso oo dhaawacaasi uu ku gaaray
walaalay xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhaxaysaa horta marka ugu horeysa xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa ma garatay dhakhaatiirtii markii hore Boosaaso ku qashay qalinkii ay qashay waxba uu noqon waayey ma garatay dhib unbuu keenay ma garatay
haye
iminkana qalliin labaad baa lagu celiyey oo dhakhaatiirta Digfir ay ku celisay ma garatay qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuusan hagaagaynin oo dee dibad iyo meel kale loo dhig doonana allah ku celimayna ma garatay
waa garta
marka walaalay haddaad weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa ilaahay baana wax nooleeyay ilaahay baana wax dila laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa iminkana koobay ku jirtaa
isbitaalka la dhigay Digfir ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi waxayna ii sheegeen in qalliinna ay martay ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland ayaa la xiriiray qudhooda inkastoo war cad aysan iga siin keyskan haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah islamarkaasina ay kulamo ka leeyihiin taliska booliiska ee Puntland qaybta bari ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliiska Puntland ee gobolkaasi bari cabdixakiin yuusuf xuseen si aan wax uga weydiiyo haddii ay ku raajoogaan falkaasi eedeysanaha loo tiirinayo inuu geystay wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada Boosaaso oo uu aaday dhinaca garowe wuxuu sidoo kale ii sheegay inuusan wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacayay wuxuuna ka gaabsaday inuu waray socoda isiyo xilligan maxamed cabdi xaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyey haddii uu xiriir la sameeyo maamulka Puntland oo arrinkani ku saabsan
waqti aan baadhis galo ama aan dowladda u bandhigo iima aynan markaa haddaba saamaxnin gabadha badbaadadeeda sidii markaan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay subaxiina diyaarad baa ka soo saaray ma garan
waa garta marka haatan halkee ku haysaa
isbitaalka Digfir baan ku hayaa isbitaalka Digfir oo maanta lagu qalay iminkana saacadan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac iyo qolada qalliinku markaa haddaba haysatay iminkana naga soo bixiyey haddana koomay ku jirtaa isbitaalka Digfir bayna taallaa
laakiinse taliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa ninka tirsan ciidamada badda ee Puntland ayaa beeniyey wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay lagu eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee Puntland laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad ugu xun yahay
way jirtaa arrintaas oo inay Boosaaso ka dhacday ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay baaritaanna uu ku waday laakiin cidda falka geysatay ma aha askari ka tirsan ciidanka badda Puntland runtii waxaas leeyahay waa ficil aada u xun oo anigu qiil uma bixinayo wax oo bilaadnimadana ku xun weeye laakiin waana ka xunnahay waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaas gaareen iyo sida loo gaarsiiyey dambiilaha iyo xaalkiisa waxa weeye cidda dambigaas gashay marka la identify gareeyo oo la xaqiijiyo yani waa la helaya saasan aaminsanahay anigu lama waari karay weligiis qofkaasi weligiis magaca wataay ciidanka badda Puntland kama aanu mid noqon mala naqaan kamana mid noqonin kama intuu galayna lagama rufsaynin intuu galayna ka mid maahayn oo hadda ma joogin kulley waxa isleeyahay waxaa jira dreska أنه أن قادنه إن مركي قاركم لو أكريو قف إن لو أكريو
بيش جنايو السند كان أمبي أهد مركي فالكي أغو ولا عبدنا كفسي وكاد عي مغالة قلدقب بنتلان كاسي أو أفرد اللي يرع أو صعد براها بلشد كو حريرتو قبر أي فرحمينيين أرن كاسي سوين لو عمباري كدي مركي ولا عكموجين دادك أدو ده حقوق ده آذنها إيا باش عالم كبا markaasi oo waalidinta iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo culimada gobolkaasi ay ka fariisteen falkaasi wixii laga yeeli lahaa hadaba gabad falada kufsiga iyo farxumeenta loo geysto dumarka ayaa dhaco inta badan kana dhaca magaalooyinka waaweyn iyadoo ay yar tahay inta la horkeeno cadaaladda ama la marsiyo sharciga dadkii ka dambeeyay falalka dhibanayaasha ee kufsiga waxa dhacday in mararka qaar kood qoysaska dhala gabdhaha la farxumeeyay ee la aamusan sida uu leeyahay Xasan Shira Sheekh oo ah madax xadalada difaacayaasha bariga Afrika
gudubkan kufsigu wuxuu ka mid yahay xadgudubyada aad iyo aad ugu baahsan wadamada sida Soomaaliya oo kale taa ay aafeeyeen dagaalada sokeeye muddada dheer oo qaanuunka iyo ka dambeynta sharcigu aysan jirin waxaa ugu sii daraatee dhaqanka Soomaalidu kufsiga walow maraqaas uu dhaliyo xataa colaado laba beelood ay isku laayaan inta badan waa la qariyaa amba qofki uu ku qarsanaysa amba eerki waa qarsanaya maxaa dhacay stigma uu naqanayaa wuxuu naqanayaa maaragtay wax la isku caayo oo gabadhaysan suuqa aadi karaynin
waa gartay
oo jira in dhaqan racan oo tilmaamaya in gabadhii la kufsaday ninkii kufsaday la yidhaahdo war qaado iso oo looga do maaragta abaalmarin ninka khaladka galay intii la qaban lahaa oo ciqaabti ku habboonayd la masiin lahaa laakiin xaaladda kufsiga maalmahan dambe ee dagaalada socday jireen waxaa lala beegsadaa dadka socotada ah oo inta badan beeraha aqoonsan ka soo jeeda amba dadka ku barakacsan dagaaladinka waaweyn ay ka mid tahay Muqdisho Kismaayo Galkacyo Garoowe Hargeysa magaalooyinkaas waaweyn ee Soomaaliya ay leeyihiin
kufsiga ma ahan mid ku eg Puntland oo qura inkastoo kiisas aad u soo shaacbaxay ee ka jireen deegaanada Puntland kuwaasi oo waxyeelo u geystay gabdho yaryar haddana meelaha ugu badan ayaa la sheegaa inay yihiin kuwa dadka ku jira xiriyaha barakacyaasha ee magaalooyin badan oo dalka ah kuwaasi oo xataa cabsida iyo dhibaatooyinka qoyska soo wajaha awgeed ay suuragal tahay in loo warin waayo falalka noocaasi waa kan markale Xasan Shira Sheekh
booliisku waxba kama qabto inta sharcigu ma karo dadkaas kale oo lama sheegi ma sheegi karaan dadkii dhaqdhaqaaqayay ee u qeyrinaya arrintan marka ay hadlada badan waxaan arki jirnay in dawladdii rabay inay dadkaasi ay dhageysato oo ay ku kaceen ama maamul goboleedka naqdo amba midi dhexe naqatee dadkii wax ku kacay dhibaatada laga abaalmarin lahaa markay far muuqaana iyagii lagu soo jeestaan iraga kufsiga maaba ka jira Soomaaliya dad waxaanahay saasa saasa kufsigaas anaga ma qabna marka waxoo dhanba saliga hoostiisa ay ku wada jiraan murugo aad u badan bay dadka ku hayaan dhalinyaradii gabadhaasi walaal bay leedahay aab bay leedahay hooyay leedahay adeer bay leedahay abbay leedahay oo aan waxba ka qaban karin arrintaas markaasi ayay aaminsan yihiin
kufsiga ayaa waxa uu ka mid yahay gobolfalada ugu xunxun marka la fiiriyo xuquuqda aadanaha laakiinse hadii deegaanada iyo sidoo kale to maamulada iyo dawladda oo wada jira aysan ka hortagin waxay keeni kartaa in si hoose oo aamusan falalkaasi ay ku sii socon karaan